U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Soos julle kan sien, is ons tema nie die ongewone mense, gewone mens met ongewone roeping nie, maar heeltemal iets anderste, want Juda staan in 'n ander kategorie. Terwyl ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra ook dat die Here vanoggend met ons sal praat. Here, vir 'n oomblik wil ons kom stil raak rondom die voete. En ons sal werklik ernstig vanoggend indrink die waarskuwing wat U rig deur hierdie persoon aan die kerk deur die eeue. Tog so baie wat hierna luister, hierna kyk en hulle nooit daaraan steur nie. Net om by ouend agterkom dat ek moes geluister het. Ek moet nie soos hy gewees het nie. En ek bid o Gees van God vir genade vanoggend. Dat ons helder en sober sal wees as ons na U Gees luister en ons vra o Gees van God. Kom beweeg hier deur die banke en kom praat met elkeen van ons afsonderlik. U ken die lig. U ken die waarheid. En ons wil graag aan hierdie lig en hierdie waarheid wandel. Amen. Ons het al die disippels gehad, en by elkeen van die lyste wat genoem word, sal julle altyd sien dat hy heel laaste genoem word, behalwe by die lys in Handelinge natuurlik, want in die lys Handelinge van die disippels wat genoem word, is hy klaar dood. Hulle het klaar geneem om iemand anders in sy plek te kies. Maar ons het in vers 16, wat die Here sê en skrywe ook in Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Ons leef in 'n wêreld waar ek voel dat dit geweldig per... Goed, hy pap word voor ons begin. Ons leef in 'n wêreld wat 'n Judas baie gemaklik is binne 'n kerk. 'n Kerk wat 'n baie breë weg verkondig. 'n Easy believism, 'n Christianity light. 'n Wêreld wat vir jou verkondig dat 'n klein bietjie geloof is genoeg. Ek het al gehoor hoe predikante oor hierdie goed praat en ek was baie keer ongelooflik verstom daaroor. Ons lees tog dieselfde Bybel. Ek onthou die kommentaar van een predikant wat gesê het, maar almal my kerk is Christene, ek kan vouch vir hulle. Ek dink wat dit was. En as ek so dink, die gevaar daarvan dat dit my prediking en die manier en die teks gaan beïnvloed. Die Here het nooit so gepraat nie. En die disippels ook nie. Ek onthou 'n ander predikant wat gesê het, man, almal my kerk is gered want hulle is gedoop. En hy trek 'n streep deur die kruis van die Here Jesus Christus net daar. As dit waar was, dan was die werk van die kerk net om te gaan na die hospitaal toe. Ons gaan nou spul sisters aanstel en soos die babietjie gebore het, gooi ons net 'n bietjie water. Hoe kom ons kerk toe gaan ons mors met al aan die tyd? Dan sal ons gered. Kerke wat verkondig net 'n bietjie van Christus is genoeg. 'n Bietjie Bybel lees, 'n bietjie daarvan. En vanoggend wil ons stilstaan by Judas. Wat eintlik 'n hele reeks op sy eie is, maar ek wil dit graag saam van beknop. En ek wil begin met 'n teks wat Paulus van praat. As hy met die gemeente praat, juist met hierdie tipe valse christenskap in gedagte. In 2 Korintiërs 13 sê, stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof lewe. Besef jy dan nie self dat Christus in jou is nie, so nie het jy die geloof, die toets nie deurstaan nie. Vanoggend gaan ons stil staan, dood eenvoudig. Ons kan assosieer met die baie ander manne, dit is baie lekker om oor hulle te praat en te sien hoe die Here die ander disippels gebruik en ons kan identifiseer daarmee. Hierdie is nie 'n gemaklike tema nie. Dis nie een van daai lekker voel temas nie. Maar hierdie is die tema wat mense se lewens kan red. Een van die groot temas in die Bybel is valse christenskap. En daarna moet ons mooi luister. En volgend gaan ek vir die vraag vra vir jouself en ons gaan daarby aangaan. En dis 'n persoonlike vraag en niks met iemand anders te doen nie. Is jy 'n Judas. En ek wil vraag, as jy hier daar sit, dat jy sal hier die Here vraag en die Heilige Gees vraag, Here, kom ons antwoord hierdie ding vanoggend vir onsself. O Gees van God, wees eerlik met my. Want die uiteinde van Judas wil ek nie een hê wat hier sit. Dis my werk, is my verantwoordelikheid om altyd te sorg en te soek die wat verlore is, die wat bekant is, die wat nog nooit ingekom het nie. Wie is hierdie Judas? 'N groot tema in die kerk wat ons van gepraat het, is valse christenskap. Net 'n paar in Matteus, wat die Here sê, die poort wat na die lewe lei, is nou in die pad, daarin smal, en die wat kry is min. In teenstelling wat die kerk en wat die wêreld deesdae leer, in die algemene teologie is, 'n breë teologie, akkommoderende teologie, die Bybel weet niks daarvan nie. Die pad na die hemel is baie smal, en nou, en die wat het kry is min. Dis die realiteit. Ons kan ons teologie opmaak soos ons wil. Ons kan aan die Bybel las soos ons wil en verander soos hy wil. Dit verander nie die pad nie. Jy kan op die treinspoor gaan staan en gaan lê en jou bedjie daar gaan opmaak en sê die trein loop nie. En ek het al my redes hoekom die trein nie loop nie. Ek bly langs die treinspoor, ek nie waarborg, jy gaan die oggendlig nie sien nie. Iewers langs die nag gaan jy daai spore oorbewe en dan is dit verby. Ek kan aan die Bybel verander, die wil van God verander, my insig en maak soos ek wil. Die waarheid bly dat dit 'n baie nou pad is en die wat dit kry is bitter min. Die Here het self gesê, julle ken die gedeeltes baie goed want ek herhaal dit baie in vers 21. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Daarom ook dat ons lees is, ons doen hierdie wil. Ons praat nie daaroor nie, is nie teologie nie, is nie denke vir ons nie. Dis ons lewenswyse. Ons behoort aan hom, ons lewe vir hom. Vers 22 gaan aan. Baie sal daai dag vir my sê, Here, Here, het ons in die naam gepreek, deur die naam bose gees uitgedryf, deur die naam baie wonders gedoen nie. Ons is besig met Judas. Judas het al hierdie dinge gedoen. Hy is uitgestuur saam met die disippels by die twee geleenthede. Hy het saamgegaan, hy het in sy dorpe aangekom, hy het daar die evangelie in die koninkryk verkondig, hy het wonders gedoen, hy het duiwels uitgedryf. Judas het dit ook gedoen. Vers 23, dan sal ek oopvang, sê ek julle nie nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Later aan Matteus 25. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, dan sal hy mekaar, hulle mense van mekaar skei, soos hy wagte, en hy skaap en bokke van mekaar skei. Dis 'n paar gedeeltes, en ek kan nie daarby stilstaan nie, ons het werklik net die tyd vir alles wat ek graag oor wou praat vanoggend nie. Aan die einde sê die Here dat die wagter sal kom, die skaap en die bokke van mekaar skei, en hy praat hier van die kerk, binne die kerk. Die koring en die kaf. Die kinders van die Here, die disippels van die Here en die Judasse. Nie sien alle Judasse as dieselfde nie. Daar's Judasse wat baie erger dinge gedoen het as Judas, wat die kerk letterlik vervolg het en doodgemaak het. Ons het die geskiedenis besaai met hierdie verraaiers. Ons het Judas hier wat 'n baie besadigde een is. Eindelijk het hy nie baie passief die Here verraai. Baie ouens wat binne die kerk is, wat saamloop in die naam dra dat hulle lewe, as ons openbaring sit al kan brei, maar hulle is dood. Petrus som het op, my baie goed, hy sê, in die tyd vir die oordeel het aangebreek, dit begin by die huis van God, en as ons oordeel word, is maar in die begin, wat sal die uiteinde daarvan wees, vir die wat nie na die evangelie wou luister nie. Luister die woorde mooi, as 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddeloos en 'n sondaar? Daarom moet die wat lei, omdat God het wil, hulle lewe toevertrou aan die Skepper en aan hom goed doen. 'N gelowige word beswaarlik gered. Dis deur sy genade en sy genade alleen. Die oordeel begin hier, en daarom begin ek terug aan waar ons begin het. Toets jouself, kyk. Dis iets wat ek kan doen. Ek kan evalueer. Leef ek in die geloof wat die Bybel sê? Of as ek 'n Judas? Om te weet of ek 'n Judas is, natuurlik moet ons Judas analiseer en mekaar uithaal nie waar nie. Om te kyk wat maak Judas Judas. En dan kan ons eerlik met onsself wees daarna. Kom ons begin by sy naam. Judas. Wat beteken die naam Judas? Nou dink jy seker by jouself, o, dit moet 'n vreeslike naam wees, nè. Dit is seker iets met ewel te doen. Judas is 'n naam afgeleid van Juda. Wat beteken prys? Oké, okay, die probleem lê nie in sy naam nie, nè. Ons het net gesing, prys die Here, ons moet hom prys, prys is goed. So die probleem lê nie in sy naam nie. Ah, Iskariot, dit moet hom iets vreeslik weet. Iskariot beteken man van Kariot. Is net waar hy vandaan kom. Daar is twee plekke wat Kariot is, daar is een in Moab, hy sou nie daarvan kom in een in die verre suide van Israel, dis oontek die plek waar hy gekom het. Wat ons van hom weet is dat hy die enigste een is wat nie uit Galilea uitkom van die disciples nie, hy kom ver uit sy suide. Van sy roeping ook interessant weet ons niks nie. Nergens word ons vir ons te skrywe wat, waar hy geroep is, hoe hy die Here begin volg het. Ons lees net hier dat die Here het hom geroep as deel van die disciples, so hy was 'n volgeling geweest. Hy moes dinge opgegee het en prys gegee het. Maar weet jy, hierin lees ek al klaar iets. Ons sien niks en ons ken niks van Judas se ontmoeting met Christus nie. Ons weet niks van sy getuienis nie. En as jy my dit vergun ook, wil ek dit vat as deel van sy karaktertrek en deel van 'n Judas. As jy hom vra, maar waar het jy die Here ontmoet? Waar ken jy die Here? Ons weet dat die Bybel baie duidelik sê, as jy nie weergebore word, jy sal nie in die koninkryk van God inkom nie. Daar is mense wat hulle harte vir die Here gee, wat hulle baie jonk is. My ma is een van hulle. Voor sy het kon bedink en bidink, het die Here homself aan haar openbaar, sy het hom leer ken. Haar ouers het nie die Here geken nie. Sy het die geloof in die huis ingebring. Dit sy was die poort waardeur my ouma en oupa en my in daai deel van die familie die evangelie moes leer ken. So God in sy genade het haar aan kleins af. So van 'n werklike bekering sê jy nie sprake nie, want jy moet 'n bietjie geskiedenis hê om 'n getuienis te hê nie waar nie. Eintlik om te sê hoe ouer jy is, hoe meer dramaties gaan jou bekering wees. En daarom in die Bybel sê ken jou Here in jou jong dae, voordat daar so 'n geweldige radikale verskil is, maar daar is nog 'n verskil. Ook in my lewe. Uiterlik was daar nie 'n vreeslike verskil nie, want ek was nog altyd wat ek was, maar ek was sonder die Here. Maar ek kan getuig van wat die Here my geroep het, so ek weergebore is. Daarom nie so interessant soos baie ander ouens wat in allerlei dinge was nie, maar ek identificeer saam met Timoteus, ek het die Here leer ken, en op 'n dag het hy my gryp aangeroep. Maar ek dink is typisch van 'n Judas. Vertel my van jou ontmoeting van die Here, vertel my van jou oorgawe. Ek praat nie altyd van 'n tyd en 'n geleentheid nie. Party mense sal dit vir jou kan sê, en dit, my algemene gevoel in die gemeente wat ek met baie al gepraat, ek weet hulle is kinders van die Here, maar daar is 'n tyd gebeur, dat ek die Here leer ken het. En dat ek hom nou dien nie soos vroeg nie. Dis bekering. My ouens het net nie gaan sit en dink wat dit behels nie. Ek weet ek behoort aan die Here, ek weet my lewe is uitgekoop aan hom. Maar dis nog steeds 'n getuienis. Ek is weergebore, ek is nie wat ek was nie. En ek behoort aan hom. Die persoon, ons weet dat die Bybel van praat, is hy was baie bedriegliker as ander, maar hy het 'n baie goeie front voorgehou, hy het baie goeie karakter gehad, 'n baie goeie indruk gehad. Nie een van die disciples het vermoed dat hy is wie wat hy is nie. Wat was die verskil tussen hom en die ander disciples? Op die oog ag het hulle dieselfde twee gelyk. En dis iets wat die Bybel vir ons sê, 'n baie groot waarheid. Matteus 13 sê die Here, as hy praat van die koring en die kaf op die land, dat jy die koring het en die onkruid wat saamgroei, en hy praat van die kerk, dan sê hy, laat hulle saamgroei tot en met die oes. In die oestyd sal ek die, wat oes sê, maak die onkruid by mekaar en bind het in bondels, om dit verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Dat is op die laaste dag, die wederkoms van ons Here Jesus Christus, kom die oordeel na die huis, en dan begin in die huis van die Here, en dan gaan hy die koring en die onkruid, die koring en die kaf, die skaap en die bokke vir mekaar skei. Ek weet nie wie dit gaan wees nie. Ek het die vermoede dat ek mag dalk baie geskok wees om te sien wie nie saam met ons daar is nie. Ek sê dit want ek het dit uit ervaring gehad in ons gemeente met mense wat ek op pad saam met geloop het, net om geskok te staan en hulle ware self wys. Te sien, maar luister, ek het nog altyd net die front gesien. Nou sien ek die ware persoon. En dis Judas. In die geleentheid het ons die ware self en die ware hy gesien. Dit wat die Here nog altyd raak gesien het, wie en wat hy is. En dis waar die onderskeid lê. Hoe weet ek as Judas? 'N paar kenmerke wat ons na moet kyk in sy lewe. Wat maak hom? Hy het nie 'n geestelike lewe nie. Ons het verlede week stilgestaan by Thomas en die pragtige belydenis wat Thomas gehad het. Met al sy foute en sy kritiese gees en sy kritiese denke wat hy het, is sy belydenis op die ou en toe Christus sien, my Here en my God. En dis nie net woorde wat hy sê nie, dis 'n bedoeling en 'n oorgawe dat hy buig voor die Here Jesus die knie en sê, maar U is my koning, U is my Here, U is my God, my lewe behoort aan U, wentel rondom U, iets wat Judas nooit kan sê nie. Judas het gekyk en baie van die disippels het so begin, hulle het die Here gevolg omdat hulle bymotiewe gehad het. Ons kom met agter in hulle gesprekke wat hulle gehad het, wie is die belangrikste, wie gaan saam met U regeer en al daai tipe dinge. Hulle het gedink, Jesus gaan kom en hy gaan die Romeinse Ryk omvergooi, hy gaan die nuwe keizer word van Israel, en hulle gaan aan die ambtenare word. Judas het nooit afgesien van die ander, die idee nie. Die ander het, ek vermoed iewers langs die pad, toe Judas agterkom, maar luister, hierdie Here se koninkryk, is nie wat ek wil hê nie, het hy begin om te kyk hoe hy gaan uitkom met hierdie storie. Ek het dit in die kerk al gesien met Judas wat hier gesit het. Mense wat sit en luister na die boodskap en dan hoor hulle die boodskap en kom hulle agter, maar luister hier. Hier word te veel van my gevra, hier word te veel van my verwag. Ek het al gehoor hoe mense sê, maar ek gaan na daai kerk toe. Want in daai kerk hoef ek niks te doen nie. En ek is geskok in my siel en verstaan jy wat jy sê? Besef jy dat Christus terugkom en jy het nou net gesê, ek gaan soek 'n plek waar ek niks hoef by te dra tot sy koninkryk. Ek hoef niks te doen met my gawes voor sy troon nie. En dink jy gaan nie rekenskap moet gee van jou lewe nie. Ek weet ek hou julle op julle toon en ek gaan dit altyd so doen. Dis deel van die werk van 'n herder om te doen. Die waarheid moet gebreek word en nie almal wat hier sit hou van die waarheid nie. Wil nie daai pad stap nie. En daarom kry mens mense wat kom vir 'n rukkie en dan gaan hulle maar weer. Dis tipies Judas. Dit wat die Here voorstaan, dit wat die Here sê, is net te veel. Maar Judas was invested met Christus, toe hy in Johannes 6 sê dat ek is die brood wat lewe gee, jy moet van my eet, het baie van die disippels geloop. Maar Here, wat jy nou sê is te erg. Judas het nog steeds gebly. Hy was invested hierin. Hy kon toe geloop het, maar hy was nog steeds daar. Binnen hom was daar die smagting na krag, invloed, rykdom, al daai diepe dinge. Ek sê, hy is nie 'n geestelike mens, he. Onthou, daar is 'n verskil tussen 'n godsdienstige mens en 'n geestelike mens. Ek hoor baie keer die wêreld die woord geestelik gebruik en ek kan sien dat hulle nie 'n klou waarvan hulle praat nie, want geestelik kan jy nie losgebruik van die persoon van die Heilige Gees nie. Dis 'n definisie wat geestelik beteken. Hulle wat hulle praat van spiritueel is emosioneel innerlike dinge. Baie mense is baie godsdienstig. Godsdienst is 'n uitvinsel van die mens om myself te regverdig, om myself te laat goed voel oor myself. Dis nie wat Christus gebring het nie. Christus het vir ons 'n lewe in Christus gebring, nie godsdienst nie. Maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat dit so gelabel word, ons gaan nie weg toe kan kom nie. Godsdienst is besig met die dinge van die Here, geestelike lewe is besig met die Here van die dinge. En dis in sy essensie waar die twee groepe van mekaar totaal skei. Judas is by al die dinge gewees, al die prediking, al die wonderwerke, al hierdie dinge. Maar hy was nooit in die Here. in 'n persoonlike lewende verhouding met hom nie. Hy is by die Here oor wat die Here vir hom kon doen. Nie oor wie hy is nie. 'N tweede eienskap van Judas is dat hy volg die Here op sy eie terme. Dit gaan oor sy ideale, sy ambisies, en wat hy kan en wat hy wil. En hy stap saam met dit. En dit is hartseer om te sien hoe baie mense die kerk ook gebruik en die dinge van die kerk gebruik. Een van die dinge is, ek het al gehoor dat gospelsangers het vir jou sê, as jy wil bekend raak in die land, begin gospel sing. Hulle het jy saak met die Here nie, maar hulle sing allemaal gospel. Hoekom? Want dit is sy stepping stone vir sy ambisies, sy ideale. Hy staan in kerk en hulle sing in kerk en voor, Judas staan voor die kerk en sing vir die kerk en die kerk, dan. En niemand het die wysheid en insig om te weet. Is jy hartseer deel daarvan? Hy dien die Here op sy manier. Maar jy weet, op die ouen word die boom toch aan sy vrugte geken, soos die Here gesê het. Die Here se uitnodiging is vir almal. Kom na my toe, almal wat moeg en doorlaai, kom en sê dors is. Ons weet het is so. Maar disipelskap is op sy terme. Die uitnodiging is breed. Die pad is bittersmal. En die wat ingaan, bitterman. Aan die eis van disipelskap, die terme van om die Here te dien, om hemel toe te gaan, is daar 'n baie nauwgesette stel reëls en verwagtinge en dinge wat gedoen moet word. Ek kan nie die Here dien op my manier, op my terme nie. En ek hoor dit so gereeld dat mense sê vir jou, ek dien die Here soos ek wil, soos het vir my gemaklik is. Dis die taal van Judas. Ek gaan kerk toe wanneer dit my pas. Dis mense wat in die kerk sit, wat eindelijk vandag aan die bed moet le. Wat is seker om hier te wees, maar hulle is hier, hoekom? Maar my Here is hier. Die godsdienstige mens is hier, want dit is sy stel en reëls. Ek is in die kerk, want ek voel goed, en dit is die regte ding om te doen. Dit is die wet. Die kind van die Here is hier, hoekom? Want die Here is hier. Ja, die Here het gesê, ons moet die samenkomste van die diens al wegblij, ek is gehoorsaam om, maar dit is my primêre beweegrede. My primêre beweegrede is dat Christus is hier. En ek is hier, want ek wil ondervinding, en ek wil ervaring, en ek wil nabij om lewe. Die terme van disipelskap bly altyd baie nou. Daarom die wanneer daar, as jy instap, sien jy dit. Wat behel, wat is die DNA van Christenskap? DNA, wat is die drie? Jy kan net na rechts kyk. R is in die T, radikaal uit die wortel uit, sentraal totaal. Dit is Christenskap. Ek wou graag op en jy moet elke keer sien, jy moet elke keer herinner aan. Het is deel van jou getuienis in die wereld, het is deel van jou getuienis aan Judas ook. Dis wat die Here verwag. Maar ek sal die Here dien soos ek wil, waar ek wil, wanneer ek wil. Die Here praat baie oor geld, want dit is ook een van die maniere, natuurlijk waar Judas een probleem geleed, is juist by finansies. Ek sal my tiende gee, waar en wat en soos ek wil. Jy sê, ek is nie dood nie. Ek sal my Bybel lees wanneer ek wil en soos ek wil. En bid soos ek wil en wanneer ek wil. En baie ons is baie religieus oor sy oggendgodsdienst. Maar jy sê, nou raak het weer een wet. Ek staan vroeg op, hoekom, want ek wil die Here ontmoet en ek wil hom hê. En ek kry hom in sy woord en ek kry hom in gebed. Die godsdienst hou doen, want dit is die ding om te doen, dit is die reëls en die regulasie. Die ander een dien om die hart, die ander een dien om die verstand. Daar is by Judas geen totale oorgawe nie. In die lewe wat wentel om as persoon nie, daar was by hom geen opoffering, geen prys om te betaal nie. Christianity light is die leer van Judas. Gee die regte oomblik en jy sal Jesus verraai. Ek het gesien hoe kerk te doen in synodale vergaderings, wanneer hulle die woord van God verdraai en Christus verloon, omdat hulle agter die leer van Judas aanloop en nie wat daar geskrywe staan nie. Dien God in die terme van die denke van die wêreld, nie soos Christus het geopenbaar het nie. Ek praat hard vanoggend en ek praat duidelik. En my boodskap is vanoggend gerig om miskien die een Judas wat dalk in die kerk vanoggend sit, om dit te hoor. Ironie is dat Judas hoor nie hierdie goed nie. Voor ons aangaan, het Judas gedink hy is een valse gelovige. Belangrik om te dink. Is een valse leraar, dink hy is een valse leraar. Ons sien nou by die jode, ek sien het nogal mooi by Johannes 7, die fariseers daartoe, is jylle toch nog nie mislei nie? Het een van die lede van die joodse raad miskien toch in hom gegloe? Of een van die fariseers? Nee, is net hierdie vervloekte klomp mense, wat nie ons wet ken nie. Kijk na die woord daar, ons. Ons wet. Ek dink meeste lees het mis. Die hele Oud Testament getuig van Christus en wys na Christus. Christus is die kulminasie, die vervulling van die wet. Maar dis hulle wet. En binnen die kerk het die Judas precies dieselfde. Dit is my evangelie, dis my begrip en my verstaan van die woord. Daar sal iets gepreek word en die Judas en die duivel binnen ons sal onmiddellik sê, maar dit is nie vir my bedoel nie. Ja, dominee, ek hoor wat jy sê, maar dis jou opinie. En as niks ding wat my so hartseer en so bedroef maak, is wanneer ek iets wat waar is, wat ek weet wat waar is, verkondig, en iemand sê vir jou, ek hoor wat jy vir my sê, ek weet dis jou opinie. Kom ons vat die wat ek nou aangehaal het. As jy nie weergebore word, Johannes 3, sal jy in die koninkryk van God nie inkom nie. Dan die Judas sal vir jou sê, miskien op baie diplomatische manier of nie vir jou net sê nie, maar by onself dink, ja, maar doen we nie, dis jou opinie. Daar staan geskrywe. Dis die nouweg, dis die pad. Dis nie een saak van opinie nie, dis nie een saak van redenasie nie, dis waar. En daaraan kan nie verander word nie. Judas verander daaraan. Die terme van disipelskap verander hy, soos het hom pas. En hy dien die Here soos het hom pas. Want dis wie hy is. Die mense, die verraaiing het nie gekom in Getsemane nie. Die verraaiing het lang voor het begin. Deur nie te luister na hierdie ding. Dis die aard van die valse gelowige. Hy dink nie dit is so nie. Hy dink, ach man, jy is te eng met wat jy sê, jy is te erg met wat jy sê, jy is te erg gekant teen die sonde. Ach, daar is al die verskonings wat jy het. Maar hierdie selfregverdiging, die uiteinde daarvan is 'n ewige verdoemenis, waarop het vir altyd te laat is. Ek is ernstig oor die boodskap, omdat ek weet wat die lot van Judas behels. En ek wil dit vir niemand sien nie. Die hartseerse plek, het ek al vir julle gesê, is om verlore te gaan, is binnen die kerkbanke, onder die geklank van die woord, soos Judas. Dit is die tragiese plek om te wees. Ek kan net weet, ek is 'n Judas, werklik as ek saam met die Heilige Gees en toelaat dat hy my hart oopmaak. Nog een realiteit van Judas, is dat hy gekies het om hierdie pad te loop. Hy is nie gedwing om 'n disipel te wees nie, hy is gedwing om tot bekering te kom nie. Hy het saam begin loop en saam met die dinge gepraat. Daar is wel geskrywe, Johannes 13 sê die Here, ek praat nie van almal nie, ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul, hy wat van my brood eet, en wat het een wat my in die rug steek. Dis die aanhaling van die Oud Testament, ons kry het in Psalm 41:55, ons kry het in die Siegel en van die ander plekke, waar daar getuig en geprofeseer is oor Judas. Dit beteken nie dat, omdat die Here geprofesteer het, dat hy gaan hom verraai, dat hy nou vrygeskeld is daarvan nie. Wat sê dit vir ons? Ons weet dat die Here het geweet, hy gaan dit doen. Maar wie se skuld is dit? Judas. Wie se keuse is dit? Judas. Maar wat ons weet, dat God weet, hierdie dinge lank voor ons het doen. Maar is nog steeds ek wat dit doen. Judas word nie van ons skuldig, omdat het geprofeteer is dat hy dit gaan doen nie. Niemand het hom gedwing. Hy het geluister na al die preke van die Here, hy het die wonderwerke gesien. Hy was deel van die wat uitgestuur is. En bring my by die volgende punt hier, dat hy het geleentheid gehad om homself te bekeer. Baie van die disippels van die Here het begin met hierdie politieke drijf binnen hulle, het die Here gevolg, maar hulle het gedink, hy gaan vir hulle losmaak van die Romeinse Rijk. Al die disippels, wat het gegloed, het die knie voor hom gebuig en hom aanvaar as die seun van God, en het afstand gedoen van hulle ou gedagtes, hulle ou idees. Nie Judas nie. Hy het sy idees gehad, hy het die dinge gehad. Hy het geblei wie hy is, ongeacht die prediking van die Here Jesus Christus. En daar is baie preke wat die Here gee, direct op hom van toepassing. Een mens denk partijke, as het vanoggend nou hier was, as die Here Jesus nou moest verskyn, hy het op die kansel gepraat, wauw, wat een dienst gaan het nie wees nie, nou. Men, wie van julle sal nie een linkerarm gee daarvoor nie? Nou, ek sal enig iets gee om nie na myself te luister, maar het is dan luister na hom. Boe alles. Judas het geluister na die prediking van die predikemeester van alle tye, Christus. Hy het gepreek oor die oneerlijke plaasbestuurder Lukas 16. Judas is wie jy is, die oneerlijke een. Matteus 6 het hy gepreek direct oor geld en een liefde vir geld. Judas het geluister daarna. Lukas 12 het hy gepreek oor gierigheid. Judas het hier preke gehoor. Die Heer het gepraat in Lukas ook oor trots. Judas het na geluister. Matteus en Johannes 6 sê hy, die Heer het daarop vir hulle gesê, het ek nie julle self of 12 uitgekies nie, een van die is dat duivel. Hier staan hulle voor hom, een van julle is duivel. Kan die Heer meer direct praat as dit? As ware dat hy omvat en hy skud hom aan sy skouers. En hy ruk homself reg en hy vee dit af. En hy stap weg onveranderd. En sien, dis die aard van Judas. Ek is seker die ander goed as hy geruk, die Here gepraat oor gierigheid, sou die gees ook binnen hom gewerk het en hom oortuig het. En vir oomblik sou hy sleg gevoel oor sy gierigheid, tot hy uitgestap het by die deur en dan sit hy vergete. Ek kan van die Here hoor die dinge en hy pas sy lewe daarby aan. Die Judas, hy hoor die dinge, hy is geraak daardeur, hy is geruk daardeur, hy is ontstel daaroor, maar hy verander nie. My lewe, ek is my God, ek is in beheer. Wat moes die Here nog gedoen het, om hierdie man te oortuig, dat hy die weg, die waarheid in die lewe is? Jy sien, dis die aard van Judas, hy luister nie. Onder die prediking van die koning van die konings, het hy nie toegelaat dat die gees om beïnvloed om raak nie. Die hartseer sal wel kan wees. Ek meen, wat sou ons nou gee, nie na een preek van die Here te luister, en alles op te slurp, wat hy gesê het nie. Wat een voorreg net om aan sy voete te sit en my om te wees nie. Vir Judas niks beteken nie. Maar weet jy wat lees ek van ons Here Jesus in hierdie deel? Dat het nou niks te doen met Judas nie, maar met my koning. Dat hy Judas tot die laaste toe lief gehad het. Toe hy sê die een wat sy hand saam met my in die saus gaan gee, of die saus wat ek gaan in die brood ek in die saus gaan breek, en die een vir wie ek het gee, dis jy my gaan verraai. Jy druk die brood in die saus, en jy gee dit vir die eregas aan die tafel. Dit is een gebaar van respect en liefde. Die Here weet wat hy gaan doen en nog steeds eer hy hom. En ag hom. In die tuin waar hy kom na hom toe. Om hom te kom vir ons verloon met 'n soen. My Here is nie vals nie, hy lieg nie. Hy is wie hy is, hy is opreg. My vriend, noem my hom. Daar was nooit van die Here Jesus se kant af enige agressie, enige dinge teen hom nie. Alhoewel die Here geweet het presies wat hy gaan doen. Selfs toe hy hom gaan kies het, weet wat hy gaan doen. Maar ek gaan my liefde aan jou gee, ek gaan die genade vir jou gee, ek gaan die evangelie in jou bring. En hopelik gaan jy luister daarna. Onthou almal dat die Here Jesus verraai daai nag. Eintlik het wat Petrus gedoen het nog erger gedoen as wat Judas gedoen het. Die verskil is die gevolge daarvan. Petrus het berou gehad. Judas was spyt. Berou van andere lewe kom tot inkeer. Spyt is net 'n oppervlakkige emosie wat het wandel om jouself. Daarom het homself gaan vermoor het. Wat leer ons van Judas? En ek hiermee wil ek klaarmaak. Tyd het ons lank al ingehaal. Ons leer van Judas verspeelde kanse, geleenthede, voorregte. Wat sou ons nie wou gegee daarvoor nie, nee. Ek voel amper partykies aan dink, Here, daai sitplek was gemors gewees. Kom beter gevul gewees het met iemand anderste. Is vandag in die kerk sulke sitplekke gemors. Mense wat nie aan hom behoort nie. Ons leer liefde wat daar gevaar is vir geld, liefde vir geld. Dis alles boodskap op hulle eie. Ons leer uit Judas die erge graad van wat verraad sien Here is, wat hierdie dinge beteken. Jy wil nie in sy skoene wees met die wederkoms nie. Nie een van ons wil in sy skoene wees of enige van die ongehoorsaams nie. Ons leer van ons Here Jesus se geduld en se liefde, se barmhartigheid met hom. Genade op genade. Maar ons leer ook uit Judas dat genade kan opraak. En het opgeraak. Genadetyd kan verbygaan. Selfs al lewe ek. Ons leer uit Judas dat die duiwel onder ons werk en binne ons middekring beweeg. Was nog altyd so in die kerkgeskiedenis. Dis nie die een wat buite is wat die gevaar is vir ons en ons kerk in Leeuwberg nie. Ons het dit eerstehands ervaar het ook in ons gemeente. Die duiwel werk van binne af. En by ou eind sê ook die laaste groot vyand wat die wêreld gaan sien is die antichrist. En die Bybel sê hy kom uit ons geledere voort. Binne in ons. Ons leer van die dodelikheid van 'n oppervlakkige godsdiens. Maar laastens, ek leer uit dit, dat daar is niks wat 'n mens kan doen, wat God se planne omver gaan gooi nie. Die duivel het beplan dat die Here doodgemaak moet word. En toe die Here sê dit is volbring en hy blaas sy laaste asem uit, was daar triomf van die hel, die grootste oorwinning ooit. Net om op die sonoggend die grootste nederlaag ooit te word. Want dit is God se plan. Selfs Judas was in God se plan. Soos hierdie geskiedenis die farao was en baie ander manne en vroue gebruik is tot hulle veroordeling. Tot die toerekening van hulle straf. Te sê dat ek deur God gebruik te word, beteken nie dat ek aan hom behoort nie. Want hy het baie goddelose, heidense mense deur die geskiedenis gebruik in sy raadsplan. Maar sy plan sal vervul word. En ek is daar dankbaar daaroor. Ons het elke keer gepraat van die disippels, wat was hulle uiteinde? Hulle het die Here gevolg. Maak nie saak waar hulle doodgemaak is, gemartel is nie. Wat was sy uiteinde? Sy uiteinde was, ek weet nie of julle dit raak gelees het nie. Hy het teruggegaan, hy het die geld gaan teruggooi voor die Joodse raad. Hulle het hulle self afgevraag, maar ons het niks van jou en jou goed te doen nie. Jou probleem is jou probleem. Hy het skuldgevoelens, hy homself gaan ophang. Hy kon dit nie eens doen nie. Want die tou het gebreek en hy het voorop oorgeval en het opgebars. Hy het mislukking selfs in selfmoord. En ons weet wat wag vir hom. Die Bybel voorspel wie die een wat dit doen. Dis dieselfde uiteinde wat al die ander Judas wat hierdie geskiedenis sal loop. Dis dieselfde uiteinde wat almal wat nie gehoorsaam aan die woord van God hulle lewe aan hom inrig en hom gee nie, wat nie weergebore is aan hom behoort nie. Laaste vraag en daarmee sluit ek af. Wat moet ek doen as ek dink ek is 'n Judas? Daar's twee antwoorde daarop. Toe die Here sê, maar een van julle gaan my verraai, het al die disippels gedink, dis ek. Dis nooit normaal vir Christen te voel. Ek is so. Ek is nie goed genoeg nie, ek doen nie genoeg nie. Want die duivel is betrokke daarin, alhoewel ek 'n kind van die Here is en ek weet ek behoort aan hom. Daar's 'n vrede wat die Here gee. Ek praat nie met julle vanoggend. As die oomblik sê met die Here besig is en 'n bietjie besig is, sal jy weer weet, maar ek behoort aan hom, ek weet ek behoort aan hom, want ek het my lewe vir hom gegee. Moenie dat die duivel twyfel daarin nie. Om te dink jy is Judas terwyl jy in die Here behoort, gaan net jou dienswerk beïnvloed en jou vrymoedigheid en jou getuienis beïnvloed. Maar as die Here dit vir jou oortuig, maar ek is Judas. Ek het nie getuienis om van te praat. Ek dien die Here op my eie terme soos dit my pas en waar ek wil. Dan nou, waar ek nou is, maak ek daai Judas dood. En ek gee my lewe vir hom. Alles wat ek het, alles wat ek is, lê ek voor die voete. 'N gebed gaan eenvoudig wees. Here, vergewe my die pad wat ek gestap het. Vir die oppervlakkige godsdienst die manier ook jy gedien het. Hier waar ek nou sit, wy ek my lewe aan U. Ek sterf aan myself, my wil, my ideale. En soos Thomas buig ek voor U, U is my Here, U is my God. Dis wat jy doen. En dan merk jy volgend in jou Bybel, volgens die datum, en jy maak het jou nuwe begin. Miskien is dit die tweede of derde dien wat begin. Maar ek gaan nie nie dien op my terme nie. Ek gaan nie dien op U terme. 'N lewe uitgekoop aan U. Ware disipel, volgeling van Here Jesus Christus. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook. Ook vir 'n persoon soos Judas, wat U as 'n waarskuwing vir U kerk deur die eeue voorgehou het. En Heere, my hartsbegeerte is net dat ons sal hoor werklik wat U woord sê. Die waarskuwing wat uit hom kom en deur hom kom ook. Ek weet, Heere, dat hy nie geluister na U nie. Daar's geen prediking wat hom sou verander het nie. Maar Heere, die bekering kom net onsself nie, dit weet ons. Dis 'n genadegawe vir U. Wat U van ons gee. U die lewe van Paulus verander, wat 'n fariseer was. En alhoewel die dramaties moes ingryp, het sy oë oopgegaan, ook vir sy doodse godsdienst, en dat hy die leer ken as sy verlosser en saligmaker. En deur die eeue doen U wonders op wonders, Here. Ons as die kinders word beswaarlik gered, want ek kan myself nie red nie. Dis 'n genadegawe van U alleen. En as herder van die gemeente pleit ek vir elkeen wat hier sit. Ek ken nie mense se harte nie. Ek kan nie die diepste duisternisse sien nie. Ek weet hier sit mense wat hulle sondes wegsteek. Diep wegsteek. Verslawings wat hulle nie na vore wil bring en nie voor die voete wil hê nie. Wat dit regverdig soos Judas dit regverdig. En Here, ek kan praat oor hierdie dinge soveel as ek wil, maar as U dit nie doen nie, gaan hy môre maar weer sy verslawing doen, sy drankie drink, sy lewe. Here, maak oë oop. Bring vanoggend 'n nuwe lewe, toewyding. 'N Belydenis van die ou lewe en dinge wat verby is. Dat hulle opstaan uit volle bors, U aanbid en U dien saam met ons. Bevry. Nuut gemaak. Ek pleit hierdie dinge, Vader, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.